kɔni kɛra dabalibanko don, parce que anw ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kura min n'an tun bɛna sigi sen kan n'a daminɛna bi. An ye kunnafonidilaw wele jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. O de ye k'a fɔ min ye nɔ plateforme sigi sen kan n'an ko appel du 20 février pour sauver le Mali. O baara hukumu kɔnɔna la politikitɔnw b'a la, magistrakuluw b'a la, société civile b'a la, personnalité indépendante b'a la, k'o ɲɛfɔ diɲɛ ye. K'a fɔ an ka laɲini ye de ka se k'a fɔ jamana marabagaw ye transition na u ka constitution min n'u b'a fɛ k'a wajibiya u k'a to ye, u ka kalata jɛlen kɛ, u ka segin kan kɔnɔ ka jamana di civiliw ma pour que jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ. O baara de kɔnɔ u nana bi an kan ka vitriw ka yɔrɔw kari kuma fɛ k'an jogi. Ala y'an dɛmɛ, an sera ka kisi. Nka an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i kalime, an b'a ɲini jamana marabagaw fana ma u ka kɛ sabalibaga ye, u kana sɔn mankanga bɛ jamana kɔnɔ. Jamana mɔgɔw bɛ basigi de la. Politiki fana ye hakilina de ye, an ka hakilina ye nin de ye jamana sira ye, sira min bɛ se ka jamana dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ.
Jɔn ni jɔn bɛ o kulu in na?
Regroupement politique b'a la, jigiya tɔn b'a la, ACRT parti faso ka wele b'a la, Sherif Kone min tun ye magistrat association pour les procureurs poursuivants ale y'o ɲɛmɔgɔ ye. Juge wɛrɛw nana à titre individuel fo ka taa se politiki tɔn ɲɛmɔgɔ caman ma, n tɛ ka bɛɛ fɔ. Maître Tapo b'o la, Aras Bachu b'o la, mɔgɔ wɛrɛw b'a la. Nin kulu in bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan, laɲini fila dɔrɔn: constitution ka wajibiya o ka bɔ a la, kalata ka kɛ. Nin dɔrɔn de an ka laɲini ye, an tɛ mankan fɛ.
K'a fɔ nin wagati laban in na i tun makunnen don, mun na e ye sisan makɔnɔ k'a fɔ k'aw ka bɔ?
Bon, o bɛ faamu parce que a b'a kalama tuma min ne tun bɛ CNT la, u ye ne minɛ ka ne datugu ka n gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ. N y'a yira k'a fɔ ka n bila CC la kalo wɔɔrɔ. Donc n y'a faamu o wagati in na kun ka kan n ka fɔ ma tɔw kan na, fɔ n ma ka fait le profil ba. Donc n y'o de kɛ, et puis o fana kɛra sababu ye kalo wɔɔrɔ kɔnɔ jamanadenw nana ko caman faamu. Donc hakili la bi an fana bɛ se ka min kɛ ka jamana dɛmɛ, o de ye nin hakilila ɲuman ninnu n'an b'a fɛ k'o ɲɛsin jamanadenw ma. Anw ka faamuya la o de ye
ne ye Dr Alaye Bukuri ye, membre de la CPM Convention pour le Mali, et puis M5 RFP fana tɔnden de. Ne tun bɛ mission na avec le premier ministre Gawo, a nana sɔrɔ dɔrɔn wula in na de n y'a ye réseau kan bɛɛ bɛ k'a fɔ nin kɛra nin yɔrɔ la, nin kɛra nin yɔrɔ la. Mais à titre personnel quand même bɛ se ka min fɔ dɔrɔn c'est que donc fin de vie mɔgɔ bɛ se ka victimisation kɛ, mɔgɔ bɛ se ka kɛ fana bin kɛ ruka. Je ne sais vraiment pas quoi. Bon, c'est déplorable. C'est que Mali en devient un bon quoi.
Et à quel moment est-ce qu'on est là, Nina?
Bon, à quel moment est Mali en fin de mois, c'est que transition qu'a tout hier. À l'élection, il est canaké. Là, avec un moment de trop fort. À l'heure de quel moment faut le moment que l'élection va dire l'entrée que doit faire la République du Corlenka. Voilà. Donc, il doit faire la transition comme un boule. À l'heure de faire obéir. Je suis sûr aujourd'hui que si l'élection qui est alibi, alibi a signé une mission de mon ami, même trop mal de lui, comme un mot d'élection qui est lié à Nafaka Bonasro, pouvoir courir à Nafaka Botranchon, qui est lié à la voie de la élection qui est alibi. Moi, je suis sûr que pouvoir battre. Mais l'élection qui est fouillée en l'air de Manakouina, ce qui est important pour nous, la Manakouina est l'élément. De Manakou, Baraki Tchouko est l'élément. C'est effectivement pour éviter des choses comme ça. Nindabala, Akadi, fin de Kain. Nindatala, Amandi, fin de Mani. En fait, c'est un peu de connaissance. De Manakata, Tabulumi, Yara, de Manadim. Et je crois qu'il y a un peu. Je suis là de quand même, je suis là de quand même.